Labdien! Pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas cilvēka ķermenim parādās tendence veidot kalcija depozītus, krātuves, gan artērijās, sirdī, nierēs, krūšu, dziedzeros, smadzenēs, cīpslās un vēl daudz kur citur. Atkarībā no lokalizācijas tam visam ir slikts sekas. Arī zobakmens ir kalcija uzkrāšanās rezultāts. Un mūsu saruna, kā jau saistīta ar klinikas specializāciju, būs par kalcinātiem cīpslās. Kā tas notiek, ko darīt? Kā izvairīties. Man saruna biedrs Ģirds Mandravīckis, ortoklinikas sportārsts, kura interešu joma ir muskuļu un cīpslu problēmu ārstēšana. Saki no tām teorijām, kādēļ vispār rodās kalcināti un kalcija nogulsnes. Ko tu saki, pie kuras tu pieturies, ko tu parasti saki pacientiem, kad prasa, ka, nu, bet kāpēc?
Skaidrs ir tas, ka viens teorijas īsti nav. Tā pamatā es tomēr saku, ka tas ir tāds gan ģenētikas, gan arī nedaudz iekaisuma rezultātā, mikrotrauma rezultātā. Un tas veidojās. Ir cilvēkiem, kam lielāki noslēdz uz to, ir kam nav. Bet nu, tāda viena teorija īsti tomēr īsti nav
izveidojusies.
Īsti tomēr ne.
Bet es pareizi saku, ka tā... Principā šī tendence ir, nu, tā kā jau mazliet gados, jau runāt gados, bet 40, nu, sākot no 40 gadiem, ka tā nav jauna cilvēka problēma.
Nu, var teikt, no 30 gadu vecuma.
30.
Tad tas sāka veidoties. Tur ir jāšķir, tur ir vēl tāda lieta kā entezofīti, entezopātija, tas ir kaut kas nedaudz cits.
Jā.
Bet, nu, īstenībā ļoti līdzīgs.
Arī ar kalciju saistīts var kaut kas tur
līdzīgi, jā, tādī. Lineāri tādi, bet viņi vairāk, tur jau sonogrāfē jāskatās vai rengenā, ka viņi vairāk ir cīpsla piestiprināja vietās pašās tīri, ja? Tas tur būtu, kur mums tieši radioloģija nāk palīgā.
Nu, mēs rušiem vispār tagad pie zemes un to skaidrību, ko tas īsti nozīmē. Mūsu jomā muskulu skeletālā, kur tad visbiežāk veidojās šie kalcināti, kuras vietas skar biežāk?
Nu, es teiktu, gan no pieredzes, gan ir literatūras pārsrāta, tas tā ir pleca, pleca lucieto cīpslas, nereti ir arī gūžu, tad gluteālajās cīpslās, ahilē cīpslā varbūt, bet tas ir nu, ļoti reti patalārajā saitē, epikondilītos arī, bet tas ir tiešām
reti.
Ļoti reti. Pamatā tomēr gribētu teikt, ka 90% ir supraspinātu cīpslā un arī pārējās pleca cīpslas, bet arī tas ir retāk.
Kas tieši notiek? Kā tas notiek? Kā tas cilvēks to piedzīvo? Kas ar viņu notiek?
Nu, tur jāskatās uz tām teorijām, tad viena no teorijām klasificē tad trīs stadijas kalcifikātu veidošanās. Un šie te pirmajā stadijā ir prekalcificējošā, tad šie te kaļķīši viņi sāk tur veidoties. Nu, var teikt tā, ka tur šūns iet bojā, kaut kāda mikrotraumatizācija un daudz cits lietas, un tad viņš šādi te šūnu kalcijas tur veidojās. Tad viņš īsti nav sāpīgs, varbūt kaut kāds diskomforts var būt. Nereti viņus arī var redzēt jau izmeklējumos, bet īstenībā asimptomātiski. Ja? Un šādas laikam īsti arī nevajadzētu aiztikt. Viņi paši īstenībā arī sadalās pēc tam.
Jā, to es interesantu lietu, es nezinu, vai citos orgānos, tur, kur tas kalcijas, citos laikam viņš nenoārdās, ja tas tikai ir tajā muskulu skeletajā sistēmā.
Tas nebūtu laika. Ne, šūnes jau visas, nu arī pie asinsvadu, pie aterosklerozes, tur jau arī šīs te šūnes, kas viņi apēd, tur tās tur veidojās tās pangas, un tas jau tā kalcifikācija īstenībā, kad tās pangas veidojas ir labi, šeit ir, nu, savādāk, es tur nemācēšu tik ļoti komentēt, bet cīpsu kalcināti ir nedaudz savādāk. Jā, viņi, tas, nu, šūns ar to cīnās.
Jā.
Tāpēc, nu, tur arī ir jāskatās, vai tiešām, vai kaut kā terapija ir nepieciešama, vai nē.
Labi, tiksim, tā nejautāja pirmā stadija nejauši atklāja. Kas ir tā, kas ir nākamais, varbūt, kur cilvēki sāk pamanīt, ka tas kaut kā tas traucē? Kā tas ir?
Nu, ja, parasti tā, ja cilvēkam tomēr ir sūdzības, ja ir plecā un viņš konkrēts sūdzības ir arī, tas ir kustība ierobežojums, sāpes, tīpaši sāpes naktī, līdz ar to arī muskuļu spēku zudums, tad, protams, vajag arī izmeklēt funkcionāli un tad rengenu vai ultrasonogrāfiju. Lai saprast jau precīzi, kur ir, un tad jau tāds kalcija depozīti būtu jāārstē. Bet ja cilvēkam ir pilnīgi citas sūdzības, varbūt tur šādi tad paceļot roku sāniem iesāpās, tad tur uzmīgi jāskatās, vai tošajām, tiešām tas ir tas kalcijs. Nu, jo, teiksim, tā ārstēšana ir dažāda, un vai ir vērts tos cīpslu kalcinātus biežāk atrod cilvēkiem, kuriem jau Nu, tāds, var teikt, tāds hronisks iekaisums ir, piemēram, ja ir holsterīna izmaiņas, ja, tad hiperlipidēmija, vai arī, pieņemsim, reumatoidā artrīta pacientiem. Tie ir, tas ir ne visiem, bet nu, ir biežāk. Pie podagras arī, pie vairogdziedzera pavaināts funkcijas cukurdiabēta pacientiem. Tā tad ir jau kaut kādas hroniskas vielmaiņas izmaiņas, uz kuru fonu šie te kaļķi biežāk var veidoties un būt sūdzības.
Ko tas, teiksim, varētu stārīties priekšā, kas tas ir tie kalcija depozīti? Tas ir tā kā podagrē kaut kādi acetādi kristāli, vai tas ir kaut kas pavisam savādāks, tie kaut kādi cieti veidojumi, kas ir tas, kas tur ir?
Aksapatīti kristāli. Tas ir, nu, viņi tādi rigīdi kalcija nogulstējumi. Nu, līdzīgi visnībā ir podagru, bet jā. Tas, nu, nav, protams, tas nav tīri savādāk. Tā sūdzības, kāpēc cilvēkam varbūt viens ir iekaisums, tomēr par kalcinātiem cīpslās tomēr varētu teikt, tas ir iekaisums, bet ir arī mehāniski. Ja tas ir, tāpēc arī cilvēkiem veidojās sekundārs atdursts sindroms, piemēram, jo ir ierobežots kustības. Ja. Tas ir, piemēram, suprasmināts cīpslā, tad plecu pacelt uz sāni īsti nevar. Un tā šis būtu gadījums, ka tiešām arī šis te kaļķis būtu jāārstē.
Tu tā kā minēji, ka ir tā pirmā stadija, otrā stadija un trešā stadija, tā ir noardīšanās stadija vai ne? Vai tas ir pavisam jau kaut kā nelāgi, tas izpaužās, kā tur ir?
Nu jā, sākumā viņi veidojās, jā. Un tad viņi ir, teiksim, sonogrāfija taisa, tur redzēt, viņiem ir tāda ēna veidojās, viņi tādi konturēti, labi vizualizējumi, un tad ir tālāk, ja tā, ka viņi paliek, sāk noardīties, kas ķermenis sāk šūnas izdalīt vielas un tā apēst, tad viņš paliek tā kā biespiens. Un tas ir tas, kad visvairāk tā ir otrā stadija, un tas ir tas, kad viņš visvairāk arī cilvēkiem sāp, un citreiz nu, tiešām sāps arī, kad narkotiskie pretsāpu medikamenti ir vajadzīgi. Un tas būtu tas, kad viņš tiešām arī ir jāārstē.
Protams, tas ir tikai reāli sūdzības un ļoti sāp. Tas ir tas
jā, reāls. Nu sāps arī pa nakti sāps, citreiz tur ir brīnums tās, cik medikaments pacients ir izdzēris un tāpat nepāriet.
Tad, būtībā, šī ir tēma vai šī ir joma, ar ko var nākt pie sporta ārsta, kas varbūt, ka tev sāp plecs, nu tā ļoti vienkāršo, tu var nākt kā pirmo, pie kā izmeklēties sporta ārsta, tas ir pareizi vizuāli.
Jā.
Ko tu var nošķirt, kas un kā. Un
jā, nu, jo pamatā jau gan sporta ārsta, gan traumatologs, gan rehabilitācijas ārsta, izmeklēšana ir viena,
jā.
Mēs skatāmies attiecīgi vai šīs te sūdzības vai kustību izmaiņas vai sāpes, kas ir piemesli, funkcionāli tiek izmeklēt locītāvu, tad arī, un tad tālāk, ja nepieciešams, jau skatās ar rentgenoloģiski izmeklējumu magnētisko rezonansu ultrasonogrāfiju. Un es pats arī veicu sonogrāfijas izmeklējumus, tāpēc, nu, tas būtu tāds kā bonus, tad tu vari ātrāk saprast,
kas ir iemesls.
Vai jā, vai šis te kaļķīts ir, un ja viņi arī atrod, vai tiešām tas arī ir par iemeslu sūdzībām.
Saki, tā ir tāda, tiksim, vai šo diagnozi ir sarežģīta atšķirt no kaut kādām citām, tiksim, saprotas plecā pirms sasaldētais plec, pēc pazīmiem pacientam, tā vienkārši liekas, ka ir līdzīgi, saprotu, ka vēl kaut kāda pseidopodagra, kur arī kaut kāda veidojās kaut kas līdzīgs. Vai viņi ir viegli nošķirām un saprotam, kas ir kas?
Nu, kalcinātiem Tātad viņš, ja tas ir, nu arī var iedalīt pēc, kā visu medicīnu akūtus ja hronisks, un akūtos tur būs izteikti sāpes, un tas būtu tā kā raksturīgi, ja pacienta pēkšņi izteikti sāpes, kustību, zudums vienā plaknē, naktsāpes, nu liela varbūtība, ja nav bijusi trauma, tad liela varbūtība, tas būs kaļķis.
Jā.
Ir jāšķir, protams, vai nav, tas tur būs jau izmeklējumi vajadzīgi, vai nav cīpsla plīsumi, akūti, varbūt citreiz arī, nu, teiksim, uz deņitīvu cīpslu fonu var arī cīpla bojā veidoties šis te sasaldētais plecs, ja batkiesīvas kapsulītes, bet tur atkal ir problēma, ka varbūt abi, un to es pats nesen tā literatūrā uzējot, ja, kad principā jau, ja šie te kaļķi ir jau tādi hroniski, ja ir ļoti ilgstoši, tad var sekundāri izveidoties šis te sasaldētais plecs. Tad, nu, citreiz var nu, būt jāsapra, kurš tad ir jāārstē, un vai varbūt tikai viens, vai varbūt abas, un tāpēc ir jāsaprot, vai tavs kaļķīšu vai gaistīgi. Protams, arī varbūt paši locītavs izmaiņas, bet, nu, plecā astartīts jau veidojās stipri vecāko gadu vecuma cilvēkiem. Nu, jā, tas būtu tikai, kas būtu papildus, lai jāskatās no citām patoloģijām.
Saki ārstēšana, nu, tiksim, es saprotu, ka tas viss pār, nu, jā, bet tu saki, liels sāpes ir iesaistīts. Principā tas var pāriet, tas pāriet pats no sevis, jā, bet tomēr, ja tu saki, tu ļoti lielās sāpes, ka pilnīgi ir nu, narkotiski medikamenti vajadzīgi, tas nozīmē, ka nu, diezgan nopietni cilvēki to piedzīvo. Kā, ko vispār var darīt? Kā ārstēšana lietu?
Nu, tur, protams, tad pirmais ir šīs tās stadijas, es saprotu, tas ir tāds akūts, attiecīgās izmaiņas arī izmeklējumos, tad, sākotnēji tā būs vienkārši pretsāpe, pietiekais un medikamenti, jānovērtē reakcija vai pietiek. Tad jā, nu, tāds kursiņš, tad ir fizikālās medicīnas procedūras, kas būtu palīdzēt samazināt sāpes un iekaisumu. Un tad ir jāskatās, tad jau nedaudz agresīvāk būtu trieciemiļa terapija.
Tas tādiem... ir ļoti sāpīgi, teiksim, šajā gadījumā, jo parasti es saprotu, ka cilvēkiem kaut kas sāp, viņiem saka trieciemiņu terapiju, tieks ir piedzīvojuši, saprotu, ka joki maz, nu, ka tas nemaz nav tik nesāpīgi. Jo es saprotu, ja to sāp, tad kā
Jā, tu... jā, trieciemiņu terapija, nu, tomēr sāpīga.
Nu, tieši jā. Tad ir sāp cilvēkam jau kaut kas. Jā,
nu, viņi tāds, jo teiks, jo tas pats kaļķis, viņš jau ir šo, nu, tāds iekaisīgs un tās sāpes ir liels. Parasti, ja cilvēks ir atnācis uz pretsāpu zaļu fonu, uz to procedūru, tad, protams, bišķi savādāk, bet, nu, procedūra ir sāpīga, un tas ir šis tev jau nākamais solis, kur varētu, kurš palīdz. Nav, ja uzreiz izmaiņu šo te kalcinātu izmēru ziņā, bet tā doma ir, mēs vienkārši palīdzam ātrāk sadalīties, un, teiksim, ja cilvēks atnāk pēc kāda ilgāka laika, tad tie kaļķīši ir palikuši mazāki. Vēl ir blokādes, ir steroīdi un lokal anestēzi injekcijas gan pašos kaļķos, gan arī apkārt gļocomiņām.
Ko dara šīs steroīdi injekcijas? Ko tas palīdz? Nu,
tas, protams, ir jāizvērt atkal kur stadija. Attiecīgā stadijā viņu var gudri saukt par barbatāžu vai vienkārši sadurstīt šo te kaļķīt un tad atsūkt. Un cilvēkiem arī diezgan labi rezultāti. Un ir, protams, klasiskās blokādes, ko taisa šajās gļocomiņās, un tās arī palīdz. Un pēdējais ir operācija, tāpēc nu, pacienti parasti to nevēlās uzreiz, līdz ar to maksimāli cenšamies iziet visu šīs iepriekš minētās lietas, un tad, ja nu nekā, tad līdzēja operācija, jo operācija tomēr ir, nu, tiek skarta cīpsla, cik ir cīpsla saudi jāņem ārā, un tad ir rehabilitācija, kas arī nav viegla.
Saki vispār par cik ilgu laiku mēs runājam, cik ilgā laikā viss šis cikls norit. Tas ir kaut kas tāds standartizēts, mēs runājam par kaut ko skaidru, bet tas var ļoti dažādi noritēt. Cik ilgs šim kalcināta šis cikls dzīves cīpslās?
Nu, tad tie veidošanās, nu, citreiz pat varbūt, nu, tas ir ļoti ilgošo periodu, noteiksim, gads,
jā. Jā.
Tā, ka viņi ir veidojušies un citreiz cilvēkam ir pasāpējis, tas būtu atbilstoši šeit iekaisuma fāzē, kalcificējušai fāzē, un tad viņi ir pārgājis, un tad tas palic pa hroniskai kaļķī, kad pacientam, piemēram, tikai kustību izmaiņas un tādas diskomforts. Tas varbūt citreiz jā, gads ilgāk, citreiz jā, pacienta teikuši. Ārstēšana pati, ja uzsāk, nu, tomēr tur jau daudz maz tiek galā, tad akūtām sāpēm noteikti var ātri tikt galā.
Tu minēji tos divus gadus, tas nozīmē, ja cilvēks neko nav darījis. Tas nozīmē, ka tas principā ir diezgan ilgs un lēns process. Tas nu, tā noārdīšanās nav tāds ātrs tas cikls, tas ir tāds lēns process. Ja?
Nu jā, tas ir diezgan lēns, pakāpenisks. Tur vienkārši, ja tā akūtā stadija nav bijusi tik izteikta, tad pacients arī ārstam neiznāk. Varbūt ģimenes ārsts izrakstīs ir pretsāp medikamentus, protams, atkal ir šis process akūtizējās, ka atkal šie te kaļķi tur vairāk tiek apēsti, tad pacients varbūt atnāk, bet tas var būt diezgan ilgi. Un tie, kam ir šie te kroniskās kalcificējošās tendinopātijas, nu, vēlāk, agrāk, tomēr pacienti jau atnāk. Jo, nu, teiksim, piemēram, ja izveidojas sekundāri sasaldētais plecs, tad jau atkal to jāsāk ārstē, bet, nu, varbūt īstenībā iemesls bija cits.
Tad... Saka, šī tendence, ja viņa ir, tad tas nozīmē, ka tas, nu, tas ir, tā ir tāda tendence, tas ir kaut kas tur visā tajā mūsu sistēmā nav pareizi, un tas notiek, notiks atkal un atkal, pat ja mēs šoreiz esam tikuši galā, tas par to ir stāsts.
Ir pacienti, kam ir izteikti daudz, nu, praktiski abos plecos un visās cīpslās. Biežāk kopā tomēr sievietēm ir. Bet ir, nu, citreiz jā, ka ir viens kaļķīts vienā cīpslā un, tiekam galā un cilvēkam vairs nav problēmas. Bet ir arī tā, ka izoperējot un agrāk vēlāk atkal kaut kādi mazi kaļķīši tur izveidojās. Nu,
tas pat nav īsti skaidrojums, kāpēc tas?
Nesen lasīju par vitamīnu D trūkumu. Nu, nevis kā iemesli, bet viens no faktoriem. Nu, tāpat kā sieviešu dzimums, attiecīgi tur tika secināts, ka 20-30% koncentrē arī vitamīnu D trūkumu.
No, tas sievietēm tā... šī lieta ir biežāk. Ja
jā, kopumā sievietēm tomēr ir biežāk.
Es tev varu prasīt tādu lietu, vai tas nozīmē, ja ir tendence, piemēram, šī cīpslāstiem kalcinātiem, tas nozīmē, ka ir arī citi orgāni, piemēram, tas arī asins, tiksim, artērijas, ka tur nogulsnējas kalcināti vai smadzenēs, vai tas nav absolūti savstarpēji saistītas lietas.
Šie cīpsla kaļķīši tur tomēr savādāk, tur tādas mikrotraumiņas ir, tur, nu, jo tā iemesls, tā patoloģija, kāpēc veidojas, tur katrā būs bišķi savādāk. Ir gan, jā, ir ar nierakmiņiem saistība,
Tad otrs varbūt, ja kad biežāk tādā ziņā.
Jā, ka nierakmiņi, tad varbūt arī cīpslu kalcināti. Bet, nu, tas arī nav visiem. Nu, ir pacienti, kam ir bijuši tiešām problēmas nierakmiņiem, tad arī ir. Bet vai ar kalciju uzturu, teiksim, uzturs, kurš satur daudz kalciju, vai saistība īsti pārliecinoši. Vismaz cīpslu kalcinātiem īsti nav saistības.
Es tieši par to uzturu un par to kalciju lasīju tādus Amerikas tādu pētījumu, kur bija 20% vispār Amerikas iedzīvotāji pārāk daudz lieto visādas kalciju preparātus. Un tur bija tā saikne ar to, ka domājot par to, ka ir droši tur osteoporozes nepieļautu un vēl kaut ko, ka patiesībā tas ir tāds draudz pārdozējot šo kalciju uzņemot, Nu, kad ir šie draudi, tai pašai sirds un asinsvadu sistēmai un tā, ka tas, es nezinu, vai, protams, to var attiecināt arī uz šiem kalcinātiem, nu, kas ir cīpslās.
Es centos meklēt, bet īsti tā pārliecinoši nav.
Nu, tā kā tā saiga nav.
Nu, iespējams, es domāju, ka varbūt vajag vairāk pētījums un nu, plašāk, bet īsti. Nu, tā ierobežot. Pacientu, lai pateikt, ka nedrīkst ēst viespien daudz.
Es pat saprotu, ka tas pat nav, nu, tāpēc, ka tur ir maz, jo tā dienas norma tur bija no 800 līdz 1000 miligramiem. Jā, bet savukārt tie cilvēki, viņi jau pārtērē, kur 2500 uzņēma, par tiem bija stāsts, un kad vienkārši tiem preparātiem ir ļoti daudz uzņemt.
Nu, iespējams, jā, tad tas nu, nedrīkst savu veikt ar pētījumu, kur speciāli cilvēkiem to darīt, bet jā.
Ciki, es saprotu, tā kā nav skaidrs tas sākums, kādēļ tas rodās, bet tomēr es brazīšu to jautājumu. Ir kaut kāda profilaksa, lai tomēr šīs lietas nepīdātu? Kaut kas tomēr, nezinu, veicina, palīdz? Mēs mūžīgi par to sportu runājam, varbūt, ka tas kaut vai te vispār nav nekādas saikas, kā no tā izvairīties?
Nu, viens būtu kopumā vielmaiņa, lai ir veselīgi, tas būtu holsterīns, jo kopumā cīpslām kā tādām. Jā, tur jāskatās vairāk, kas tad cīpslām pašām nepatīk, jā. Holsterīns paaugstināts, cukuru izmaiņas, ja cukuru diabētes. Nu, tas drīzāk būs to jāskatās. Ja mums ir kopumā laba vielmaiņa, sekojam līdz savam holesterīnam, cukuru līmenim. Jā, lai, un tad tas jau būs ļoti daudz. Te vairāk runa varētu būt par to hronisko iekaisumu, kas ir tādā fonā. Ja jums ir palielināts viscerālo taukaudu daudzums tādā ziņā, bet... Bet tā, nu, vai fiziskās aktivitātes kaut ko tur, es novērojusi īsti sportistiem, arī vecākiem senioriem tos kalcinātus. Parasti tomēr ir pēc manas pieredzes mazāk aktīvi. Nu, ne tā kā pavisam, bet, nu, tomēr profesionāli īsti neesmu
novērojusi. Tāpēc mums noķērām, man zinātiski nepamatot, bet sāk noķērām nelielu.
Jā.
Skaidrs. Nu, ko, nu, liels paldies par sarunu, par atkal ieskatu jaunā problēmā.
Paldies
tev. Bet tā.